Բարև ձեզ, եթերում կիրակնահավելուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղում կրկին իրավիճակը կտրուկ սրվեց այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական ուժերը կիրառելով հրետանի և անօդաչու թռչող սարքեր հարձակվեցին պաշտպանության բանակի դիրքերի վրա։ Ադրբեջանական հարձակման արդյունքում սպանվեց պաշտպանության բանակի 4 զինծառայող։ Սա Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի մեծ խախտում էր, որը տեղի ունեցավ ռուսական խաղապահ ուժերի վերահսկողության և պատասխանատվության գոտում։ Հերթական անգամ ադրբեջանական ուժերը ցույց տվեցին, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը իրենց համար որևէ արժեք չունի։ Եվ եռակողմ պայմանավորվածությունների այս կոպտագույն խախտումը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի արդորս նախարարները սկսեցին բանակցությունները Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ։ Ադրբեջանական ուժերի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերի վրա հերթական հարձակումը դատապարտեց վարչապետը, նշելով, որ այն ուղղված էր արցախցիների իրավունքների և անվտանգության հարցերի խաղաղության բանակցությունների դեմ։
Վերադառնալով հունիսի 27-ի սադրանքին, պիտի ընդգծեմ, որ դրա նպատակը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների անվտանգության հարցերը հասցեագրելու ջանքերը չեզոքացնելու նպատակ ունեն։ Այս օրերին Հայաստանի պատվիրակությունը արտաքին գործերի նախարարի գլխավորությամբ Վաշինգտոնում շարունակում է բանակցությունները Ադրբեջանի պատվիրակության հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցնելու ուղղությամբ։ Մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը այլ ընտրանք չունի և մեր կառավարությունը, առերեսվելով բոլոր դժվարությունների ու բարդությունների հետ, շարունակելու է խաղաղության քաղաքական ուղեկիցը։
Ադրբեջանական հարձակման կապակցությամբ անհանգստություն հայտնեց Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը և նույնիսկ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը։ Չնայած Ադրբեջանի հարձակման և մարդկային կորուստներին, Հայաստանի վարչապետը գտնում է, որ բանակցությունները պետք է շարունակվեն։ Բանակցությունները շարունակվեցին Վաշինգտոնում, չնայած Արցախում ստեղծված ծանր իրավիճակին։ Արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը իր բողոքը ներկայացրեց այս արդիվ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարին, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով քարտուղար Ջեք Սալիվանին, ընդ որում Ադրբեջանի արտգործնախարարի ներկայությամբ։ Ամերիկացի պաշտոնյաները հորդորում են, կոչ են անում կողմերին պահպանել հրադադարի պայմանավորվածությունները, չսրել իրավիճակը։ Բանակցությունները Վաշինգտոնում ավարտվեցին, կողմերը կարողացել են համաձայնեցնել խաղաղության համաձայնագրի ևս մի քանի հոդված։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները փոխմբռման առաջընթացի են հասել, բայց դժվարությունները պահպանվում են։ Բլինքենն ասել է, թե բանակցություններում առաջընթաց է գրանցվել, այդ թվում համաձայնություն որոշ լրացուցիչ հոդվածների վերաբերյալ, ինչպես նաև այլ չլուծված հարցերի շուրջ դիրքորոշումների ավելի խորը ըմբռնում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը խոստովանել է, որ առջևում ծանր աշխատանք կա անելու։ Դիտենք։
Կարծում եմ, նաև հստակ ըմբռնում կա բոլոր կողմերի մոտ, որ որքան մոտենում ենք համաձայնության հասնելուն, որոշ դեպքերում այդքան բարդանում է ընթացքը, քանի որ ամենաբարդ հարցերը թողնված են վերջում։
Բանակցությունների ավարտին կողմերը հրապարակել են հայտարարություն, նշելով հետևյալը. Նախարարներն ու նրանց թիմերը շարունակել են առաջընթացը խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին երկկողմ համաձայնագրի նախագծի շուրջ։ Նրանք համաձայնության են հասել համաձայնագրի նախագծի ևս մի քանի հոդվածների շուրջ և գրանցել փոխմբռման առաջընթաց, միևնույն ժամանակ արձանագրելով, որ մի քանի առանցքային հարցերի շուրջ դիրքորոշումները պահանջում են հետագա աշխատանք։ Այսպիսով արձանագրենք, Հայաստանն ու Ադրբեջանը ցանկանում են շարունակել բանակցությունները և ինչպես ԱՄՆ-ի պետքարտուղարն է հայտնում, առաջիկա շաբաթների ընթացքում Եվրամիության բանակցային հարթակում տեղի կունենա ևս մի հանդիպում։ Այս շաբաթ Հայաստանի վարչապետը 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովում էր, պատասխանում էր հանձնաժողովի անդամների հարցերին։ Քննարկման ժամանակ կրկին եղան հայտարարություններ, որոնք կարող էին լույս սփռել պարտության պատճառների վրա։ Կարելի է առանձնացնել վարչապետի հայտարարությունների մի քանի դրվագ։ Հնարավոր էր արդյոք խուսափել պատերազմից, վարչապետն ասում է, հնարավոր էր, սակայն այդ դեպքում մենք պետք է ամբողջությամբ հրաժարվեինք Ղարաբաղյան հարցի լուծման հայկական հայեցակարգից, բայց այս հնարավորությունը տեսական էր։ Դիտենք։
Ես Չեմ ասում, որ պատերազմից խուսափելու տեսական հնարավորություն չկար, բայց այդ տեսական հնարավորության համար պարտադիր պայման էր Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, եթե պայմանականորեն ասենք հայկական տեսլականից հրաժարվելը, որը կարող էր տեսական հնարավորություն ստեղծել նման զարգացումներից խուսափելու համար։
Վարչապետը պատմեց նաև, որ խնդիր եղել պատերազմի կանխատեսման հարցում։ Պարզվում է, վարչապետին զեկուցել են, որ պատերազմի հավանականությունը ընդամենը 30% է, եւ հետաքրքիրն այն է, որ միջազգային գործընկերները նույնպես քիչ հավանական են համարել պատերազմը, նույնիսկ խորհուրդ են տվել զսպվածություն ցուցաբերել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռազմավարական գործընկերոջը, ապա վարչապետը այդ թեմայով չխոսեց։ Ակնհայտ է, որ այստեղ խոսքը Ռուսաստանի մասին է, որ ինչպես պարզվում է, պատերազմի մասին տեղեկատվություն չի տվել Հայաստանին, բայց գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը ավելի վաղ հայտնել էր քննիչ հանձնաժողովին, որ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Գերասիմովը հանգստացրել է իրեն, որ պատերազմի վտանգ չկա, այսինքն ռազմավարական գործընկերը փաստորեն մոլորեցրել է Հայաստանի թիվ 1 զինվորականին։ Հիմա լսենք վարչապետի մեկնաբանությունը։
Ես այդ թեմայով անձամբ քննարկումներ չեմ ունեցել, բայց ինձ մի քանի անգամ զեկուցվել է, որ մեր միջազգային գործընկերները նույնպես պատերազմը քիչ հավանական են համարում և կոչ են անում, որ Հայաստանի զինված ուժերը կտրուկ գործողություններ չիրականացնեն, բանից, այսպես ասած, չեղաստեղից պատերազմ չսադրելու համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ինձ տված զեկույցը նաև այս տեղեկատվության ազդեցությամբ է ձևավորվել։ Եվ ես ուզում եմ շատ բաց և անկեղծ լինեմ ձեզ հետ։ Ես անձամբ այդ գդահատականի հետ այդքան էլ համաձայն չէի։ Եվ իհարկե միշտ իմ հրահանգը եղել է այն, որ բարձր զգոնությունը պետք է ապահովել։
Պատերազմից հետո շատ եղան չհաստատված տեղեկություններ, պնդումներ եւ հայտարարություններ որոշ պաշտոնյաների կողմից, որ Հայաստանը լիարժեք չի տնօրինել այն ռազմական կարողությունները եւ արդիական զենքերը, որոնք ձեռք էին բերվել պատերազմից առաջ։ Այդ թվում նաեւ Իսկանդեր հրթիռները, հակաօդային պաշտպանության համակարգը։ Վարչապետը հրաժարվեց մանրամասնել, թե որ զենքերից չի կարողացել օգտվել Հայաստանը, սակայն հաստատեց, որ նման բան կար։ Դիտենք
զինատեսակների հետ կապված, ես կարծում եմ ունեմ ասելիք, բայց այդ ասելիք կարող եմ ասել միայն դրմփակ ռեժիմով, որովհետև ըստ էության, բայց չեմ ուզում բացատվածում ոչ մի բան չանեմ, որպեսզի սրա շուրջ այլ կոնսպիրացիաներ չկառուցվեն։ Եղել են զինատեսակներ, որոնց հետ կապված իրավունքը լիարժեք և ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետությանը չի պատկանել։
Դա Իսկանդերի մասին էր, պարոն վարչապետ։
Ես փակ հատվածում կխոսեմ։
Այժմ իմ բացառիկ հյուրը Ստեփանակերտից Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ Սամվել Բաբայանն է։ Պարոն Բաբայան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Հարցազրույցը սկսեմ ընդհանուր իրավիճակից, եթե կարելի է։ Ադրբեջանը շարունակում է արգելափակել Լաչինի միջանցքը, սննդամթերքի մատակարարման հետ կապված արդեն լուրջ ճգնաժամ է սկսվել, իշխանությունները մերժում են որևէ բանակցություն Ադրբեջանի հետ միջազգային ձևաչափից դուրս, իսկ Ադրբեջանը մերժում է որևէ բանակցություն Ստեփանակերտի հետ երրորդ կողմի միջնորդությամբ, համարելով, որ Լեռնային Ղարաբաղը իր ներքին գործն է։ Ադրբեջանը բանակցային կոշտ դիրքորոշում է որդեգրել այս հարցում և զուգորդում է այն ուժային ճնշումներով։ Ինչ պետք է անել այս իրավիճակում, գնալ բանակցությունների, թե շարունակել բոյկոտել բանակցությունները։ Խնդրեմ, պարոն Բաբայան։
Շնորհակալ եմ, առաջերդին փորձեմ ձևակերպեմ մեր մտքերը, երբ որ դուք ասում եք, որ Ադրբեջանը կոնկրետ դեմ ցանկացած բանակցությունների ես չէի համարի, քանի որ այս վերջերքը ԱՄՆ-ի առաջարկով պետք է լիներ բանակցություններ, Արցախյան կողմը հրաժարվեց այդ բանակցություններից, այսինքն ինչոր ձևի այդ բանակցությունները այսպես թե այնպես լինում է, բայց խնդիրը տեղ չի, խնդիրը ես գտնում եմ, որ առաջի հերթին Ստեփանակերտ Բաքու պետք է բանակցություններ սկսվի, ուղղակի փորձել վստահություն ձևավորել, փորձել այն հասարակ խնդիրները, որ բանակցային կարգավիճակ եւ այլ դրա հետ որոշի կապ չունի, այլ փորձել անմիջապես այդ փոխվստահությունը տեղ տարբեր հարցերի շուրջ գալ համաձայնության եւ ժողովուրդները, ժողովուրդը ապրի հանգիստ, նորմալ, նրանց հետո նոր արդեն կանցնենք երկրորդ փուլին կարգավիճակ եւ այլ մնացած բոլոր այն խնդիրները, որ կա։ Եթե մենք չենք այդ ճանապարով եւ փոխվստահություն չի լինում, ես ձեզ վստահեցնում եմ 30 տարի բանակցել եք, ոչինչի չենք ասել, եւ 30-ը բանակցելու ենք, էլի չենք հասնելու, եւ Ադրբեջանը ինչքան էլ սեղմի այդ բանը, որ շուտ արագ արդյունքներ ունենա եւ դուրս բերի Ռուսաստանը ստեղից, իր նպատակը գլխավոր չի ստացվելու, եթե փոխվստահություն մենք իրար հանդեպ չենք ձևավորում։ Սա է խնդիրը։
Այո, պարոն Բաբայան, ադրբեջանցի փաստորեն դեմ չեն լինի, եթե այդ երրորդ կողմը լինի Ռուսաստան, ավելի ճիշտ ռուս խաղապահ զորախմբի ղեկավարությունը, սրան դեմ չեն կարծեք, թե քանի որ վստահ են, որ ռուսները խոչընդոտ չեն լինի, այդպես է թե ոչ։
Ոչ, ես չեմ գտնում, որ այդպես է, հենց ճիշտ հակառակը, իրանք համարում են, որ անմիջապես երկու կողմանի հարաբերվենք իրար հետ, սա է իրանց գլխավոր նպատակը, ես որպես քաղաքական երկրորդ ուժ դեմ չեմ անմիջապես բանակցություններ, բայց առաջի հերթին պետք է մենք ձևավորենք այն փաստաթուղթը, ինչ կետերի շուրջ ենք բանակցելու, փոխվստահություններ շնչելու իրար նկատմամբ, նոր միայն անցնել մնացած խնդիրներին։ Նպես որ ես գտնում եմ, որ իրենց բոլոր այս քայլերը նայա, որ հենց պետք է իրան գտնեն ուղիղ բանակցային գործընթաց եւ հասկանան կողմերը, Ղարաբաղը եւ Ղարաբաղյան կողմին եւ Բաքվին, իրար հասկանան, որ ապագա ունենա այդ բանակցությունները։ Հակառակ դեպքում ոչինչ չի ստացվելու, միջնորդները միշտ իրանցից պատկերացումով խանգարիչ դեր են ստանում։
Ես նկատի ունեմ ոչ թե Ռուսաստանը իբրև պետություն, այլ այնտեղ տեղակայված ենթադրենք այդ խաղապահների հրամանատարը, եթե նա է բանակցում, ըստ էության նա ոչ թե Ռուսաստանն է ներկայացնում, այլ պարզապես նստած է իբրև միջնորդ, այդպես չէ, թե ես սխալվում եմ։
Ես գտնում եմ, որ սխալվում եք, այդպես չէ, եւ իրանց էս ամբողջ կռիվը նայա, որ անմիջապես, եթե դուք նկատում եք, հենց ոչ թե մենակ Ստեփանակերտի Ղարաբաղի գումանիտար այդ կարգավիճակն է խախտված, այլ խախտված է ռուսական ուժերի, իրանք եւ առաջարկում են Ռուսաստանի ուժերը, որ Աստրախանից գնացներով բերեն Աղդամ, Աղդամից մատակար արեն, այսինքն ստե մենակ իրանք հարց չեն դնում, մեր հարց դնում են եւ ռուսական ուժերի, որպես որ այդ կարգավիճակը ռուսները արդեն ստացել են։
Պարոն Բաբայան, ցանկացած բանակցային ձևաչափ, լինի դա միջազգային թե պարզապես երկկողմ անմիջական ուղիղ առանց միջնորդության, Ադրբեջանը պահանջելու է երկու բան. լուծարել պաշտպանության բանակը, որ ադրբեջանցի համարում են ապօրինի հայաստանյան ուժեր նույնիսկ, եւ պահանջելու են նաեւ, որ Լեռնային Ղարաբաղը ընդունի ադրբեջանի քաղաքացիություն, այսինքն ինտեգրացիա, եւ կառավարության այդ ինստիտուտների ապամոնտաժում, պետական, այսպես կոչված գործակալությունների վերացում։ Մի դեպքում Լեռնային Ղարաբաղը կորցնում է իր պաշտպանունակությունը, երկրորդ դեպքում ինքնակառավարման բոլոր հույսերը, նաեւ կապը Հայաստանի հետ, քանի որ պարզ չէ, թե ինչ պետք է անի, օրինակ, Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող արցախցին։ Եվ իհարկե կառավարության այդ ինստիտուտների լուծարումը նույնպես լուրջ հարված է այդ ինքնակառավարման կամ ինքնիշխանության բոլոր հույսերին։ Ինչ երկեք դուք տեսնում այստեղ, խնդրեմ։
Առաջերդին ես տեսնում եմ, որ մենք տարբեր ձև ենք մոտենում հարցին, ես չգիտեմ Ադրբեջանը իրոք այդ դիրքորոշումն ունի, թե ինչ դիրքորոշում ունի, ես առաջարկում եմ խոսել Փաթեթով, ասինքն նշել են բոլոր կետերը, որը կողմերից հետաքրքրության գոտին, հա, փող վստահություն ձեռք բերենք, հա, իրար նկատմամբ, ասենք հետ քաշի իրար ձորքերը, կանաչ գոտի ստեղծի, եւ կարամ ժամերով խոսենք դրա մասին, ինչ ենք ուզում, ոնց ենք պատկերացնում, ասենք այդ նույն իրա կողմից նշված հարցերը, ոնց են իրանք պատկերացնում, եթե Շուշիում զորքերը տեղակայվելա, ռազմական շքերթ անցկացնում ու ավտոմատ դնում գլխի, ասումա դու պիտի զինատապվես, բարձ չի, որ դու տանում ես պատերազմի նորից, հասկանում եք, դրա համար պետք է մենք ինքները Արցախը իր քաղաքական ուժերի հետ ստեղծի մի փաստաթուղթ, առաջարկի Ադրբեջանին, Ադրբեջանը այդ փաստաթուղթը ուսումնասիրելուց հետո առաջարկի իր տարբերակը, որտեղ որ ոչ թե կարգավիճակ, ապագա Ղարաբաղի հարց, բան եւ այլ, ոչ, ոչ, փող վստահություն, բարակապակցություն ես իզուր չեմ օգտագործում, այսինքն այդ քայլերով մենք իրար վստահում ենք, սկսում ենք նոր փուլ, երկրորդ փուլ, որտեղ արդեն եւ կարգավիճակ, եւ մյուս բոլոր խնդիրները. Այսինքն եթե առաջի հարցում մենք իրար չենք հասկանում, այլևս դադարում ենք բանակցությունները եւ ասենք շարունակում ենք խրամատավորվել. Հասկանում եք, սա է իրականությունը։ Եթե գիտեք, մենք հայերով միշտ փորձում ենք ուրիշի տեղել մտածենք, եկեք հնարավորություն ստեղծենք իրան գրավոր պատասխանը, մենք էլ միջնորդները, միջազգային այն գերտերություններն են, որոնք շարգրված են տարածաշրջանում, ներկայացնենք, որ մենք այ պատրաստ ենք այս քայլերին, Ադրբեջանը ոչինչ չի գնում, որովհետև քայլ չի անում, հասկանում եք, բայց մենք ոչինչ չենք անում, ասում ենք իրանք այս այն պահանջում, իրան գրավոր դա դրել են մեր դեմը, ես չեմ
ասում, այո, պարոն Բաբայան, հիմա դուք հետաքրքիր բան եք ասում եւ ըստ էության ձեր մոտեցումը ինչ որ իմաստով հակասում է Արցախի իշխանությունների մոտեցմանը, այսինքն դուք համաձայն չեք նրանց այդ մաքսիմալիստական գուցե, գիտեմ, այդ դիրքորոշման հետ, այսինքն կամ միջազգային, ուրեմն ձևաչափ կամ ոչինչ այդ մոտեցմանը, եւ դուք գտնում եք, որ պետք է սկսել փոքր բաներից, ստեղծել փոխադարձ վստահության մթնոլորտ, հետո աստիճանաբար ուրեմն լուծել բոլոր մյուս հարցերը, բայց Արցախի իշխանությունները դրան համաձայն չեն, հիմա դուք ինչ լծակ կամ ինչ հարթակ ունեք այդ Արցախի իշխանության այդ ուրեմն դիրքորոշմանը հակադրվելու համար, քաղաքական առումով ես նկատի ունեմ, ընտրություններ չկան, որը պաշտոնի, ասենք, հնարավորություն, ես չգիտեմ, կա այդտեղ թե ոչ, ինչպես եք դուք ընդհանրապես ձեր դիրքորոշումը իրականություն դարձնել, օրինակ պատրաստ եք դուք լինել բանագնաց, բանակցող անձ Արցախի անունից, ընդրեմ, պարոն Բաբայան։
Ուրեմն, առաջի հերթին իհարկե մենք հակադիր կարծիք ունենք եւ ոչ թե մենակ իշխանության եւ այսպես կոչված ընդդիմության հետ, որտեղ երկուսն էլ առաջարկում են, որ պետք է միջազգային դիտորդ լինի, մասնակից լինի եւ իրանք պետք է հավասարը հավասարի հետ նստեն, հա, որ իրատեսականը, նույն Ադրբեջանն ասում դուք ընդհանրապես որևիցե կարոս մարոս չպետք ունենալ, դուք մեր մի փոքր համայնքներ, մենք ոնց ուզենք կառավարելու ենք, ոչ մի բան չպիտի ունենանք, այսինքն մի ծառայությունից մյուս ծառայությունն ա գնում, ես ինչ եմ առաջարկում, ես առաջարկում եմ առաջի հերթին այդ փոքր հարցերով փող վստահություն ձեռք բերենք, գնանք այն քայլերին, որը որ ժողովրդները այդ ծանրությունը, այդ ծանրաբերը չտեսնեն, իրանց օրա չզգան, այսպես ասած, նայց հետո անցնել երկրորդ փուլին, որտեղ արդեն քննարկելու ենք ավելի խոր այն ժամանակ կարանք, եւ միջազգային միջնորդներ ունենանք, եւ միջազգային կառույցները մասնակցեն եւ այլն եւ այլն։ Եվ կարող ենք ուղիղ անենք այդ հարցերը, վերջում իրանք մասնակցեն։ Հենց որ այդ հարցերում ես սենս կձևակերպեի, որ Արցախի իշխանությունները եւ Արցախի ընդդիմությունը որևիցե մեկը չի ուզում պատասխանություն վերցնել։ Այսինքն խուսափելով պատասխանությունից ասում ես, դե գիտես, պահանջ ես դնում ինձև, որ չի լինելու։ Դու գիտես, որ չի լինելու ինքնել, բայց դու մոռանում ես, որ դու 120 000 բնակության պատասխանատուն ես ներկա վիճակում եւ պետք է այդ խնդիրները լուծես։ Այդ պրոբլեմա ստեղծվել է պատերազմից հետո, ձեր արջև կաղնած է, դուք պարտավոր եք այդ խնդիրը լուծեք։ Հիմա դուք տարբեր դռներ եք ծեծում, միջազգային տարբեր կազմակերպություններ եք դնում, որ այդ խնդիրը լուծեք։ Ադրբեջանը կամուրջի վրա ընդունում է 33 դեսպանի իր բոլոր կառույցներով, ասենք մերժում, որ միայն կարա Կարմիր խաչը հիվանդները տեղափոխի ու վերջ, հա, մնացածը պետք է ռուսական զորք եւ ժողովուրդը պետք է գումանիտար բոլոր խնդիրները Ադրբեջանի պետության ներսով Բաքվի կողմից, Աղդամ եւ Աղդամից մատակարարվի։ Ճիշտ է։ Լավ, ի՞նչ եք դուք, ի՞նչ քայլեր եք անում։ Պատերազմ ենք անում, սկսենք պատերազմ։ Պատերազմ չեն անում, գնում ենք խնդրի քաղաքական լուծման։ Ես ասում եմ, քաղաքական լուծումը հետա պետք է վերցնես, իհարկե, քեզ քո ժողովուրդը ճակատից չի պատչելու։ Չի պատճելու, որ դու 30 տարի ասել ես, դու անկախ ես, եւ այլն, ու հանկարծ բերել ես Իրան պարտության, քո անխելքությամբ, քո ոչ կազմակերպած լինելուն, հոբա, հիմի դրել փաստի առաջ, ասում ես, դե ժողովուրդ էսա, հիմի ի՞նչ անենք, հիմի պետք է ելք գտնես, ժողովուրդը չի կարա ելք գտնի։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին ավելի կոնկրետ, երբ որ ասում եք, բա եթե ընտրություն չկա եւ այլն, դա համար ես իմ ելույթներում ես վերջում ասել եմ, սիրելի ժողովուրդ, 35000 մարդ ընտրել է Արայիկ Հարությունյանին, 35000 մարդ պետք է դուրս գա հրապարակ, պահանջեք, եթե ցանկանաք ես զբաղվեմ, ծառայեմ ձեզ, հա, ուտամ կծառայեմ ձեզ, եթե դուրս գաք, դա էլ ընտրություն է կոչում, հենց այդ է ընտրությունը, այլ ընտրություն չունենք։ Բայց ես որևիցե այլ ձև չեմ պատկերացնում։
Պարոն Բաբայան, այսինքն դուք առաջարկում եք ժողովրդին, որ դուրս գա հրապարակ եւ հանրահավաքում պահանջի, որպեսզի դուք ղեկավարեք Արցախը, թե դուք ներկայացնեք Արցախը Լեռնային Ղարաբաղը այդ բանակցային գործընթացում։ Ինչպես եք դուք ձեր կարգավիճակը պատկերացնում։ Մենք գիտենք, որ նման բան Հայաստանում էլ եղավ, երբ ժողովուրդը դուրս եկավ հեղափոխություն և նրանք պաստորեն պահանջեցին, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը դառնա երկրի ղեկավար, դա իհարկե նաև խորհրդարանական ինչ-որ գործառույթներ տեղի ունեցան, բայց ի վերջո ժողովրդի կամքը իրականություն դարձավ։ Հիմա նման մի բան կարծեք թե դուք եք առաջարկում, այդպես է, թե ես սխալ եմ հասկանում, խնդրեմ։
Չեք հասկանում, հենց ճիշտ էլ հասկանում եք, նման մի բան էլ մենք ենք առաջարկում, որովհետև եթե ոնց կարա նախագան իր տեղում նստած, ինքը դեմ լինելով այդ գաղափարներին, քեզ գործուղի բանակցությունների այդ գաղափարների շուրջ, ոնց եք պատկերացնում, այսինքն պատասխանությունը լրի պետք է վերցնես դու, վարես և քո ժողովրդի դեմ, քո ժողովրդի առջև պատասխանություն կրես, սա է ձևը, ես չգիտեմ ուրիշ ձև։ Եթե ասում եմ, դուք գտնում եք, ես կարողանամ, թե չէ, ես վստահ եմ, որ կարողանամ գտնեմ ընդհանուր այն եզրերը, որ պետք է այդ խնդիրները լուծենք, և ես միշտ արտահայտել եմ իմ հայտարարությունների ելույթներում, որ Արցախը արել է հանրաքվե, հռչակագիր ընդունել, նա անկախ պետություն է։ Եթե որևիցե կարգավիճակի հարց քննարկելու լինենք, առաջերտին Արցախի ժողովուրդը տեղյակալ լինելու, տալու է հնարավորություն, այսինքն ընտրություն ենք անելու, խոսելով մեր դիմացինի հետ, որոշումը կայացնենք, նոր միայն, եթե ես եմ, դուք եք կամ ով որ կան, այլ բանակցելու է կարգավիճակի հարցում։ Այսօր մենք չենք խոսում կարգավիճակից, այսօր մենք խոսում ենք մարդկային նորմալ հարաբերություն ստեղծելուց։
Պարոն Բաբայան, իսկ եղել է այնպիսի դեպք, որ դուք ինքներդ գնացել եք նախագահին, առաջարկել եք, որ դուք պատրաստ եք ուրեմն ներկայացնել Արցախը, և ահա ձեր տեսլականը այդպեսի քննարկում իր հետ ունեցել եք, որովհետև դա դուք որակապես տարբեր մոտեցում եք ցուցաբերում այդ հարցին, որը կարող է եւ աշխատել։
Բազմից եմ խոսել նախագահի հետ այդ հարցի շուրջ, անգամ գրավոր եմ գրել իմ պատկերացումով այն բոլոր կետերը, որոնք պետք է բանակցությունները որպես կուսակցության ղեկավար մեր կողմից պայմանավորված ինչ կետեր ենք մենք հասկանում, եւ առաջարկել եմ ընդհանրապես պատասխանություն ես այն վիճակը, չի որ ամեկը ձեր կաշիկ փրկում եք, քաղաքական բոլոր ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, անհատները հավաքվեն մի փաստաթղթի շուրջ, իր ավելած հղկենք մի փաստաթուղթ, որով որ մտնենք բանակցությունների, թե ով է բանակցելու, ես, թե դուք, թե ինչ-որ մեկը, դա էական չի, էականը այն շրջանակը, ինչ շրջանակում սկսում ենք փող վստահություն ձևավորելը, հասկանում եք, սա է միակ ձևը համերաշխությամբ եւ քալերով։ Հիմի քանի որ չես ցանկանում դու պատասխանություն վերցնես, մեկ ասում է հավասարը հավասարի հետ, մյուսն ասում է դե գիտեք հավասարը հավասարի հետից բացի ես չեմ կարա դա բանակցեմ, դա ես մեկը տարբեր պատճառներ են դնում, սա չի էականը, էականը նաև որ պատասխանություն չես ուզում վերցնես, դրա համար խոսելով այդ հարցից հասարակությունն էլ ժողովուրդը ասած նայ սենց ընդունելա մի դիրքորոշում, տեսնենք սրանք ինչ են անում, սրանք ոչ բանը չեն անում, տանում են անդունդ, ինչ են անում, չարել են, են անում են, շարնակում են։
Պարոն Բաբան, որքան ասենք Լեռնային Ղարաբաղը դիմադրի եւ չհամաձայնի բանակցել Բաքվի հետ, Բաքվի նախապայմաններով, այնքան ուժեղանալու են Ադրբեջանի ռազմական ճնշումները, իսկ դա նշանակում է նոր զոհեր ու վիրավորներ եւ չի բացառվում նաեւ ներխուժում այլ տարածքներ, որոնք հիմա վերահսկվում են Լեռնային Ղարաբաղի եւ ռուս խաղապաների կողմից տեխնիկական առումով, իսկ մենք գիտենք, որ ռուս խաղապաները որևէ կերպ չեն խոչընդոտում ադրբեջանական գործողություններին, եթե ադրբեջանցիները ներխուժեն Արցախի ներկային տարածք, ներկայիս տարածք, ապա Հայաստանը այլ ելք չի ունենա եւ կմիջամտի, իսկ դա նշանակում է նոր պատերազմ։ Ինչ եք կարծում, ինչպես այս տարբերակի դեպքում այդ նման բան դուք բացառում եք։
Ես ոչինչ չեմ բացառում, բայց ես հենց առաջի դրանից սկսեցի, ասեցի փաստաթուղթը պատրաստենք տանք, երկողմը սկսենք բանակցություններ, որ չբերենք այդ վիճակին, ինչ վերաբերում է ռուսական կողմը կգնա սրացման այդ պարագայում թե ոչ, ես չեմ բացառում, որ գնա սրացման, եւ Ադրբեջանը ինքը չի բացառում, եվ Ադրբեջանի ինքն էլ ինձ երևի ուշադիր հետևում են, շատ լավ հասկանում են ինչ եմ ասում, եթե մենք ուզում ենք բերենք նորից սրացման արդեն միջնորդ կողմը մտնի խաղի մեջ, կարա դա ոչ իրանց լավ լինի, ոչ մեզ, դա մար իմ ասածները, ես գիտեմ ինչ եմ ասում, ես ասում եմ խաղաղությունով դեկեք իրար հետ խնդիրները կարգավորենք, չգնանք սրացման, չի բերելու ոչինչի լավ, երկուսն էլ դժվելու ենք, խաղացողները խաղալու են, մենք դժվելու ենք, հիմա ինչքանով կկարողանանք գտնենք հատիեզրերը Ադրբեջանի հետ, ինչքանով էլ կլուծվի հարցերը, չենք կարողանա, ուրեմն կգնա մի հատ էլ մի փուլ էլ կգնա պատերազմի, սա հենց իրանց հետ խոսելու առաջի սկետը, որ եթե մենք իրար հետ ուզում ենք համերաշխ, նորմալ կարգավորենք բոլոր խնդիրները, պիտի խոսենք, լավ, ինչքան էլ դժվար լինի, հա իրար կոտորել ենք, իրար, բայց պիտի խոսենք, մեկա, մի օր պիտի խոսենք, այսօր չխոսենք, մի կռիվելանենք, հետո խոսենք, եւ հետո ինչպես որ էսա, սա է իրականությունը, ես շատ լավ հասկանում եմ, շատ լավ պատկերացում եմ, շատ լավ ընկալում եմ, որ ինքն էլ է մտահոգված, մեր դիմացինը, մեր հակառակորդը, սենց ասենք, դա մար եկեք ասում եմ հասկանանք իրար, բայց է որ մեր քաղաքական ուժերը ենթադրյալ են գլխից արդեն, որոշումներ են կայացում, բան ասում եմ, եկեք փաստաթղթով խոսենք, հա, ճիշտ է փաստաթուղթն, այնուամենայնիվ տեղ հասկանում ես ինչ ա ուզում դիմացին, դու ինչ ես ուզում, ոնց են գնալու առաջ, հնարավոր է լինելու առաջ գնալ ժողովրդի հարցերը լուծել, թե բերում ենք սրացման։
Իսկ պատրաստ կլինի Հայաստանը ձեր կարծիքով մտնել Լեռնային Ղարաբաղ և նորից մարտի բռնվել Ադրբեջանի հետ։ Այսօր եթե հարցնես փորձագետներին, հայտնի կամ անհայտ, քաղաքական ղեկավարությանը, թե Հայաստանում, թե Արցախում, թե արդյոք հնարավոր է, որ ադրբեջանական զորք, օրինակ, մտնի մայրաքաղաք Ստեփանակերտ, շատերը կասեն, որ հնարավոր է։ Այդ դա ամենասարսափելի տարբերակն է, որ կարող է ասենք պատահել Արցախի հետ, եթե ադրբեջանական զորքը մտնի Ստեփանակերտում։ Այս պահին պաշտպանության բանակը չունի այդ կարողությունը, որպեսզի կարողանա դիմակայել, ես չգիտեմ, դուք ավելի լավ գիտեք, այդտեղ եք, պարոն Բաբայան, խնդրեմ։
Խնդիրը նաև, որ մեր քաղաքական գործիչները կամ այսպես կոչված իշխանության թևերը, թե ովքերին, ես չգիտեմ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դա լուրջ արյունահեղություն է և դա բերելու է միջազգային լուրջ խնդիրների, չի բացառում, առաջին ես չեմ տեսնում Հայաստանը, որ մտնի մարտի մտնի, բայց ես տեսնում եմ, որ կարա այլ պետություն և միջնորդը, որ ստեղա, որ պատասխանություն է վերցրել անվտանգության, էլ այլ ընտրանք չունենա, մտնի մարտի, չի բացառում, մի բացառեք, որտեպ շատ բանա խաղարտեր ադնվում, և չի բացառում մեր մյուս հարևանը, Պարսկաստանը, որ ինչ-որ քայլեր կձեռնարկի։ Դա համար մեր տարածաշրջանը շատ նուրբ և վտանգավոր է, և մեջ շահեր այդտեղ բախվում, դա համար ես համարում եմ, որ հնարավոր է մեր հարևանի հետ նստել խոսել, խնդիրները փորձել, գոնե թեթևացնել, լարվածությունը թուլացնել։ Հիմի տեսնենք, ինչքանով կստացվի, ես վստահ եմ իմ մոտեցումներին, գիտեմ ինչից եմ խոսում, ինչ եմ անում, ուր եմ գնում և ինչի համար եմ գնում։
Պարոն Բաբայան, իսկ դուք փորձ ունեք ադրբեջանցիների հետ բանակցելու այդ հրադադարի առաջին համաձայնագիրը, պաստորեն դուք եք հրադադար առաջին այդ բանակցությունները, Կրաչովի և մյուսների ներկայությամբ դուք եք Արցախի պաշտպանության բանակը ներկայացրել, իրականում Արցախն էր, այն ժամանակ Արցախի պաշտպանության բանակը հենց ամբողջ Արցախն էր, և դուք ներկայացնում եք այդ բանակցային սեղանի այդ կադրը, ես դիտել եմ և ինքս լսել եմ ձեզ, հիմա այդ փորձը դուք ունեք, իսկ Ադրբեջանը նույնպես գիտի, թե դուք ով եք, շատ լավ գիտի այդ ամենը, օրինակ, և գիտի, թե դուք ինչպես եք ղեկավարել, կառավարել այդ պատերազմը, ի վերջո ձեր վաստակը այդ հաղթանակի գործում, դուք ինչու եք կարծում, որ Ադրբեջանը պատրաստ կլինի ձեզ հետ բանակցել, արդյոք որևէ այդ պատերազմի ձեր մասնակցությունը որևէ արգելք չի լինի, ինչ եք կարծում, ընդրեմ։
Առաջի հերթին ես չեմ ասում, որ Ադրբեջանը պատրաստ է, թե պատրաստ չի, մեր, ես ունեմ այն հայացքները, որը ունեմ, և պատրաստ են բանակցելու, եթե վերջիններս ցանկանում է, երկրորդը ես ինքս ասեցի ձեզ անպայման չի ինքս մասնակցեմ այդ բանակցություններին, այդ բանակցությունները կարող ենք մենք բոլորս քաղաքական ուժերը այդ փաստաթուղթը հղկենք, բանակցի Ադրբեջանը ով ում ուզում է, չգիտեմ, ասած ճիշտ ձևակերպեմ, մեկ, երկրորդը, Ադրբեջանը պետք է, և ես վստահ եմ, որ հենց այդ ճանապարհն է ընտրել, գտնի այն քաղաքական ուժերին, որոնք վերցնելու են իրենց վրա պատասխանությունն ու նստելու են խոսեն, այո, ովքեր են դրանք, ինչ են, թե խոսել ասել Արցախում կա մեկը, որը որ Ադրբեջանի հետ պատերազմում տղամարդ, որը հասակը իհարկե բռնում է և չի կռվել և ոչ մի բան չկա, դա սուտ է։ Ես եթե խոսում իրանք էլ եմ մեր դեմ պատեր, ես էլ կարամ ասեմ դուք պատերազմել եք մեր դեմ, մեր քաղաքացիներին սպանել եք, մենք ձեր հետ չենք նստում, որտեղ դուք մարդաս։
Շուրջը մեկ ամիս առաջ Ստեփանակերտում հրավիրված հանրավակում դուք ասացիք, որ պետք է ստեղծել պրոֆեսիոնալ բանակ, այնտեղ թվարկեցիք այդ 5 կետերը, որ դուք առաջարկում եք, որպեսզի Արցախում տնտեսությունը վերականգնվի, դեմոգրաֆիական իրավիճակը բարելավվի։ Հիմա բանակի մասին եմ ես ուզում հարցնել, բայց պաշտպանության բանակը պրոֆեսիոնալ չէ, միթե պարոն Բաբայան, ինչպես եք ուզում ստեղծել այդպիսի բանակ, երբ Լեռնային Ղարաբաղ ամբողջությամբ արգելափակված է, ինչպես եք պատկերացնում այդ բանակի մատակարարումները, զինում արդիական զենքով, թե դուք այլ պայմանների դեպքում էիք խոսում, մի հատ խնդրում եմ այդ ձեր դրույթը պարզաբանեք, պարոն Բաբայան։
Խնդիրը նաև, որ մենք մեր հասարակությունը պիտի պաշտպանենք և պետք է ունենանք պրոֆեսիոնալ մարտիկներ մեր հասարակությունը պաշտպանելու համար։ Դա մենք ասում ենք սիրելի ադրբեջանցի, եկ սկսենք բանակցությունները հասկանանք դուք, այլ որ ասում ենք կանաչ գոտի, չգիտեմ, եւ այլ, գնում են իրանք այդ քայլերին, թե իրանք իրանցն են քշում։ Դա ման ասում եմ, եկեք այդ թեմաները չկոնկրետացնենք, խոսենք այն թեմաների մասին, որով պետք ասկսենք բանակցություններ, ասենք փող վստահություն ձեռք բերենք, կարողար և դրա կարիքը չունենք, կարողար փող գվարդիա ենք ստեղծելու, կարողա այլ մոտեցման կան, դա մարը կոչումը բանակցություններ, ես գտնում եմ, որ մենք բոլոր առումներով պատրաստ պետք կարենք քայլերի, որ բերի խաղաղության տարածաշրջանը։ Հիմի և նորմալ մենք մեր տեղը մնանք և մենք հայեցի ապրենք և մենք կարողանանք մեր ապագան տեսնենք, սա է խնդիրը։
Պարոն Բաբայան, եթե կարելի է հիմա խոսենք Հայաստանի զինված ուժերի մասին, որի մարտունակության բարձրացումից է կախված ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Արցախի պաշտպանվածությունը։ Եթե կա ուժեղ հայկական բանակ, բոլորն են հասկանում, ապա դա անվտանգության որոշակի երաշխիքներ կարող է ապահովել նաև Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Ինչ խնդիրներ եք տեսնում դուք, որոնք բացահայտվեցին 44 օրյա պատերազմի ժամանակ և կարծում եք, արդյոք այդ խնդիրները հիմա շտկվում են։
Ես վաղուց կտրված եմ այդ հարցերից, մի 4 ամսից ավելա կտրված եմ և չէի ցանկանա ես Հայաստանի բանակի ներսի խնդիրներից հրապարակային խոսել, մեկ, երկրորդը գտնում եմ, որ մենք մեր պաշտպանությունը Արցախի ինքնուրույն պետք է կարողանա ստեղծի և մենք դա անելու ենք, որ մենք մեր պաշտպանությունը ունենանք, փորձենք դրանով մեզ պաշտպանված զգանք և մեր դիմացինը գիտակցի, որ այդպես դուրը բաց չի, երբ ուզի ինքը ինչ ուզի անի։ Դա մար գեք հլավոր սկսենք փող վստահության խնդիրները լուծենք, հետո կհասկանանք պետք ունենք դրան թե ոչ, ինչ ձև պետք ունենք, ինչ խնդիրներ ենք ուզում լուծենք, դեպի ուր ենք գնում, ինչ ենք անում։ Ես շատ հարցեր կա, որ հիմի չէի ցանկանա խորանալ այդ հարցերի շուրջ, խոսե ինչ հրապարակում Հայաստանին, Հայաստանը պետք է ունենա հզոր պրոֆեսիոնալ բանակ, արդյական ամենավերջի զենքերով, մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում Հայաստանը, որ առանց դրան անհնար է, ուղղակի անհնար, ինչքան էլ ուզում ես խաղաղություն ասես, մեկը չի ստացվելու առանց բանակի։ Պրոֆեսիոնալ բանակ հզոր պետք է ունենանք, իր աշխարհագրական դիրքը, ընդհանրապես մենք այն ինչ քաղաքականություն վարում են մեր հարևանները, դեպի ուր ինչ խնդիրներ են դրել իրենց առջև, իհարկե մենք պետք է ունենանք այդ բանակը, այլ ընտրանք չունենք։
Պարոն Բաբայան, օրինակ ադրբեջանական բանակը այսօր բարեփոխվում է, հիմնվելով ՆԱՏՕ-ի իր ամենասերտ դաշնակցի Թուրքիայի բանակի փորձի վրա, որը, ինչպես գիտենք, ՆԱՏՕ-ի առաջատար բանակներից մեկն է։ Հիմա եթե Հայաստանը ուզում է, ցանկանում է բարելավել, բարեփոխել կամ ամրապնդել իր զինված ուժերը, ապա Հայաստանը նույնպես չպետք է հետևի այդ օրինակին և փորձի իր ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկրի, որը բարեկամ է Հայաստանին, նրա հետ համագործակցել, օրինակ Ֆրանսիայի, ասենք թե, կամ Հունաստանի, խնդրեմ։
Առաջերտին դա Հայաստանի իրավունքն է, ու հետա ուզում նմանակի կամ փորձի մարտական պատրաստականություն, զենքի եւ այլեւ տարբեր երկրներից կարագնի, ես դրա մասին բազմից սայտ արել եմ, որ Հայաստանը պետք է իգնորին կարողանա իր անվտանգությունը հոգա, բայց ես գտնում եմ, որ մեր աշխարհագրական դիրքը լեռնային տարածքը բան, մենք պետք է հատուկ զորքեր ունենանք եւ մեր խնդիրները լուծելու համար։ Մենք կարանք ոչ մեկից չօրինակենք, այլ ունենանք իգներս մերը։ Դա համար ես մի քիչ այլ կողմից եմ նայում այդ խնդիրներին։
Պարոն Բաբայան, դուք հիմա այնպես եք խոսում, որ կարծեք թե արդեն Հայաստանի գործերից հեռացել եք, այսպես կարող ենք ասել, դուք արդեն դարձել եք Արցախյան գործոն, այլևս Սամվել Բաբայանը արդեն Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարն է եւ այժմ գտնվում է այնտեղ եւ ակտիվ է քաղաքական առումով եւ շուտով հնարավոր է տեսնենք նոր զարգացումներ ձեր անվան շուրջ։ Կարող ենք նման բան ասել, պարոն Բաբայան։
Չպրազվենք այդ հարցերում, ես ասեցի ինչ է սպասում, ինչ կարա լինի, եթե հասարակությունը ցանկություն ունի, դա ժամանակը ցույց կտա։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի մասով, ես ընդհանրապես, եթե Արցախից տեղափոխվել եմ Հայաստան, հայտարարել եմ, որ ես իրավունքն եմ, ես կարամ իմ տեսակետ ունեմ, բայց որևէս դեպքում Արցախին, Հայաստանից չպետք է ասեմ, ինչ պիտի անեն։ Հիմա եկել եմ Արցախ, ես իրավունք չեմ ինձ վերապահում, Հայաստանի ներքին խնդիրները կամ ինչ որ։ Ես կարամ ունենամ իմ տեսակետը, բայց որևէս անգամ չեմ միջամտնի Հայաստանի ներսի խնդիրներին։ Դա իմ մոտ հստակ է եւ դա տարբեր հայաստանի տարբեր խնդիրներ է այսօր, թե Արցախի առջև դրված, թե Հայաստանի, մեկ-մեկ էլ իրար հակասող, իրար հակադրվող, ասենք ասենք։
Պարոն Բաբայան, հիմա այդ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում, ինչպես գիտենք, արդեն ընթարցակվել է եւ իրենք պատրաստվում են ընդ որում շարունակել այդ ընթարցակումը եւ այդ թվականակը կարող է կրկին մեծանալ եւ նրանք շատ հաճախ գալիս են արդեն Արցախի հետ սահմանամերջ շրջանները վերահսկելու կամ դիտարկելու։ Դուք ինչ եք կարծում այդ եվրոպական դիտորդների առաքելության մասին, գտնում եք, որ այն ինչ որ իմաստով կայունացնող գործոն է, թե նաեւ Արցախի համար։ Ընտրեմ։
Այո, ստեղծված աշխարհակաղակական իրավիճակում այն ինչ որ այսօր կատարվում է Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանը պատերազմում է Ուկրաինայի հետ եւ աշխարհի հետ, իհարկե Ադրբեջանի վրա ավելի շատ Եվրոպան եւ ԱՄՆ-ն է ճնշում եւ այդ ճնշումներից է, որ Ադրբեջանը մի քիչ ավելի իրեն ցենց համեստ է պահում, ցենց ձևակերպենք, հա, սա իրականություն է եւ ես գտնում եմ, որ նրանք իրանց առաքելությունը անում են եւ ինչ որտեղ տարածաշրջանը, որ կայուն է, այդ մեծ պատերազմներ չի սկսում, այդ գործոնն է, ես դա ընդունում եմ եւ վստահ եմ, որ դա շարունակել եւ փորձել դա այդ թվականակը մեծացնել եւ ավելի ազդեցություն ունենալ, անպայման պետք ունի ներկա փուլում, եթե մենք ժամանակը շահում ենք հզորանալու, այո, պետք ունենք, իսկ եթե դա ձևական ուղղակի այն ոնց որ ադրբեջանցին ասում է, մի քանի ծերունի բերել եք, սահմանում դրել, ինչ եք ուզում դրանով ասեք, եթե հետ եք անում, դա արդեն այլ խնդիր է։
Բայց նաև այդպես խոսակցություն կա, որ Հայաստանը հատկապես մեծ շահագրգռություններ ունի Արցախում նույնպես միջազգային դիտորդներ տեղակայելու համար եւ կարծեք թե Հայաստանի արտգործնախարարը վարչապետը այդ հարցի շուրջ նույնպես քննարկումներ են ունենում եվրոպացի պաշտոնյաների հետ, ինչ կարող եք ասել։
Ես իմ տեսակետը այդ հարցով արտահայտվել եմ, ՄԱԿ-ի ներկայացում պետք է ունենանք, միջազգային ներկայացումներ պետք է ունենանք եւ ստերից պետք է ռեալ ինֆորմացիան, ոչ թե Ադրբեջանը միակ կողմանի ինֆորմացիա տա ինքը ինչ չանում, այլ պետք է միջազգային այդ կազմակերպությունները տեղում լինեն, տեղում մշտական դիտեն եւ ճիշտ ներկայացնեն իրավիճակը։ Դրան ես միանգամայն կողմ եմ։ Ինչ վերաբերում է մոտակա երկու տարին հլածեր ասած ռազմական որևից է դիտորդական առակելություն չի կարա լինի որտեղ Ռուսաստաննա, երկու տարուց հետո ինչ անի, մի ամեն օր փոխվում է իրավիճակը, ինչ կլինի ժամանակը ցույց կտա։
Հիմա ուզում եմ այդ 44 օրյա պատերազմի հանգամանքները հետաքննող հանձնաժողովում վարչապետի ելույթի եւ հարց ու պատասխանի մասին խոսենք։ Երկու անգամ հանդես եկավ պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի առջև վարչապետը եւ հանգամանքից խոսեց, թե ինչ էր տեղի ունենում պատերազմի ժամանակ, ինչպես էին հրամանատարները կատարում իրենց աշխատանքը, մատնացույց արեց լուրջ թերություններ, խոսեց ճակատագրական սխալների մասին, այդ թվում նաեւ հնարավոր դավաճանության մասին, որին ինքը խուսափեց այդ սիգնալական տալ, ասելով, թե դատական գործեր են հարուցվել, չի ցանկանում որևէ կերպ մեկնաբանել այդ դեպքերը, բայց նա նկարագրեց դեպք, երբ դիրքի կորստից հետո հրամանատարներից մեկը ինքնուրույնաբար հետ է վերցնում կորցրած դիրքը, սակայն հետո հրաման է ստանում, որ պետք է հանձնի այդ դիրքը։ Այս դեպքի առիթով հարուցված է քրեական գործ, որն այժմ ընթացքի մեջ է։ Ինչպես կգնահատեիք պատերազմի ռազմական ղեկավարման այսպիսի դեպքերը, որը շատերի համար դավաճանություն է համարվում։ Խնդրեմ, պարոն Բաբայան։
Խնդիրը դրանց մասին են, ինչ որ վարչապետը խոսեց կամ ինչ որ այդ քննիչ հանձնաժողովը խոսում է, մենք եթե հիշում եք, ես երկու տարիա դրա մասին ձևակերպել եմ, արտահայտվել եմ, բացատրել եմ, որ ռազմական գերատեսչության թույլ լինել է անկազմակերպ և ոչ կարգ կանոնը, ոչ բարձր մակարդակի և այլևալ, մի շարք գործոնների պատճառով մենք եկանք այս պարտության, խայտարակ պարտության առջև կանգնեցինք։ Սա մեկ։ Երկրորդ խնդիրը, որ ընդհանրապես մեկը մյուսին կարա օրինակ մի հատ սպա, ինչ որ մի գեներալի հրաման չկատարի, կարա օրինակ կամանդուշի արմին հրաման տա, որ զորք պետք առաջարկի, ինչ որ մի գնդապետ, փող գնդապետ ասի, որ ինքը չի կատարում այդ հրամանը եւ ինքը ընդհանրապես չունի, դա եւ պատերազմի ընթացքում նման երևույթները, դա ոչ թե դատելի դա, ինչ որ դա շատ դաժան բանա, դա բերել է մեզ խայտարակ պարտության այս վիճակում, որ կան քեզ խայտարակության, այդ մարդիկ են արել։ Դա ոչ թե ամեն անգամ պետք է ելույթ ունենա վարչապետը կամ չգիտեմ ով, հայտարի, որ պետք է ասենց բաները եղել, պիտի պարգել, պիտի պատժված լինեն արդեն այդ մարդիկ, ու պիտի ամեն օր ձերբակալված լինեն, կամ ասենք ինչ անշնակում հրամանատարից բացի, ինչ որ մեկը հրաման տա հետ քաշվելու, ով է այդ մարդը, ինչա։ Մի խոսքով, սա մի շարք հարցեր է, որ ես չէի ցանկանա մենք կենտրոնանանք, իրոք ես էլ եմ տեղակ, որ ընդհանրմա քննություններ, ինչ-որ մասով արդեն դատարան են ուղարկել, ինչ-որ մասով կուղարկեն, բայց կա մի շարք բացթողումներ, որոնք որ պետք է վաղուց պատժված լինեն և հասարակության մեջ, և դա բանակին կոգներ, որ կանոնը բարձրանար և չլիներ են խաոսային վիճակը, որը հլա ինչ-որ տեղ ընթանում է։
Դուք ինքներդ պատերազմի ժամանակ եղել եք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արցախի և ըստ վարչապետի նաև մասնակցություն եք ունեցել պատերազմական գործողություններից մեկի մշակմանը։ Այդ գործողության գաղափարն ու առաջարկը դուք եք ներկայացրել, ընդ որում այդ գործողությունը հաստատել են և Պաշտպանության բանակի հրամանատար և գլխավոր շտաբի պետը Օնի Գասպարյանը, բայց այդ գործողությունը ձախողվել է միայն այն պատճառով, որ գործողությանը մասնակցող երկու բրիգադիրներից մեկը հրաժարվեց մասնակցել։ Հիմա պարզվում է այդ հրաժարված բրիգադի հրամանատարի նկատմամբ գործ է հարուցվել։ Կարո՞ղ եք մեր ունկնդիրներին և հեռուստադիտողների համար որոշ մանրամասներ ներկայացնել, պարոն Բաբայան, այ ինչ է եղել և ինչ գործողության մասին է խոսքը և ինչպես եք դուք այդ գործողությունը մշակել կամ առաջարկել, ինչի համար եք արել դա, խնդրեմ, եթե կարող եք, որովհետև ամեն դրվագը պատերազմի շատ հետաքրքիր է մեր հեռուստադիտողների, մեր ունկնդիրների համար, եթե կարող եք պատմեք այդ մասին, խնդրեմ։
Շնորհակալ եմ։ Առաջի հերթին սենց ձևակերպենք, որ ես արել եմ առաջարկ, ոչ թե մշակել, որովհետև մշակման հետ կապ չունեմ, որովհետև խնդիրներ, որովհետև ես չեմ ճանաչում այդ սպայական կազմին, այդ տվյալ ձեր ասած բրիգադներում ինչ զենք կա, ինչ զորամասը, ինչ թվաքանակ ունեն, ինչ խնդիր կարան լուծեն եւ այլ, դամար դա անում է հրամանատարը, ես գաղափարն եմ տվել, 93 թվականի մենք այդ տարածքները մոտավորապես այդ տակտիկայով ենք վերցրել, առաջարկել եմ դա եւ մշակել են, գնացել են տեղում տարածքը նայել, հասկացել ինչ խնդիրներ պիտի լուծեն եւ օպերացիան սկսել են, հակառակորդը դիմադրողականություն ցույց չի տվել, ճիշտ հակառակը շփոթել է, իրան թվացել է, որ դա իրան զորքերի մի մասն է եւ հաջողություն են ունեցել, բայց այնց հետո 2-0 մի զորամասը կանգ առել եւ նոր դա ասեցի, որ հրամանատարի հրամանը չի կատարում, չի գնում առաջ, սա առաջի խնդիրը։ Երկրորդը, երբ որ պետք է առավոտը ժամը 7-ին սկսեին, տեղում չեն եղել այդ երկու բրիգադն, իրա զորքը, որ կամ մարդիկ ասում են աչքի լույսի պես պահել ենք այդ երկու բրիգադը դրա համար, բայց այդ աչքի լույսի պես բրիգադը չի էլ կարողացել իր զրատեխնիկան հասցնի տեղ, այսինքն որ պետք է լիներ պայմանական, ասենք 44 տանկ հասնեն դե 30-40 բմպ, հասել անտեղ ասենք 12-13 տանկ, 1/3-ն էլ չի հասել, հա, կամ բմպները նույն ձևի եւ այլ եւ այլ, սա լուրջ խնդիրներ եղել, ես գտնում եմ, որ պետք է հրամանատարը կանգ առներ, վերախմբավորել, կարգավորել այդ խնդիրները, մի օր երկու օր կանգնեցներ, նոր օպերացիան անցկացներ, բայց չեն արել ու տեղում մտել են մարտի մեջ, մարտի մեջ է մտել հերիք չի ու մարտի կեսից Ադրբեջանը, որ ադրբեջանցի, որ փախելա դեմդ բաց, բառից բունի մաստով, հրամանատարը իր բերանով ասում, որ 3 ժամ ընդհանրապես հակառակորդը չի գիտակցել ինչ գործողություն են կանում, չի հասկացել, որովհետև դիմադրողականություն չի եղել, բայց մենք առաջ չեն գնացել, կանգնել ենք այնքան, հետո չեն կատարել, հետո մյուս օրը, որ պետք է այդ օպերացիան անեն, շարունակեն, չեն կարողացել կազմակերպեն, այսինքն անկազմակերպ, ոչ ռազմական բանի վայել պահվածք, որը բերելա դրան։ Նրանք էլ ովքեր ասում են դե գեցեք, չգիտեմ, բաբան առաջարկեց, սենց չստացվեց, այն անը բարդում են իրավ, բաբանը ինչ առաջարկելա ցանկացած, մի խնդիր, 3 հարց եմ առաջարկել, որն է լուծեին հաղթանակը սոր ձերը կլներ, ճակատները բարձր կքայլեիք, բաբանը մեղ չուներ, որ դուք որևիցե բանի ունակ չեք հեղել, անկազմակերպ, ոչ ճիշտ կառավարման համակարգ, որտեղ որ սպայական կազմը ոչ թե ռեժիմորական է հրամանակատարում, այլ նաև մա տեսնի իրան ձեռա տալիս այդ փուլում, ինչ որ մեկի ասածանի, թե չէ, սա խնդիրը, պատճառը սա եղել եւ այդ գործով կոնկրետ քրական գործ կառուցած, ես չգիտեմ միջև որ կհասնեն, ինչ կանեն, ինչի մասին կլինի, ովքեր կպատժվեն, ինչ կլինի խնդիրը, սպասենք, տեսնենք։
Իսկ դուք իբրև դեպքերին հետևող այս ժամանակ դուք այդտեղ միտում եք տեսնում այն բրիգադիրի, այն բրիգադի հրամանատարի մոտ, որ չի մասնակցել կամ հրաժարվել է մասնակցել, ինչ եք դուք, ինչպես եք գնահատում այդ մարդու գործողությունը իբրև հրամանատար, անպատասխանատվությունը թե միտումնավոր ինչ-որ քայլ է դա։
Խնդիրը առաջի հերթին մեկը չի, երկու բրիգադի հրամանատարն էլ, մեկը ընդհանրապես հետևից է թիկունքից ղեկավարել, մյուսը դերել չի հասել, մյուսը ոտից վիրավորվել է, հետո փոխանցել իր բրիգադի բանի կամբատին, գումարտակի հրամանատարին եւ այլ եւ այլ, չգիտեմ, այնքան խճճված անդեղ իրանց մոտ, որ ասել հիմի ովքեր ինչ դեր են ստանձնել, ինչ են արել, ես չեմ կարող ասեմ, հա, մի բան հստակ կարող եմ ասել, որ անկազմակերպ են եղել, միտումնավոր կարա լինի նա, որ տանկերը, որը պետք է հասներ տեղ, կարա ճանապարհին փչանար, օրինակ Ստեփանակերտից միջև Ֆիզուլի, այդ մի 20 հատ տանկ ասֆալտի կողքին կառնացի, մի իրոք փչացել են, թե փչացրել են, պետք է դա ստուգեին, ճշտեին, եւ այլն, չէ ցանկանա հիմի հրապարակային դրամասին խոսել, բայց խնդիրը նաեւ սպայական կազմը, ես ձեզ ասել եմ, բարձր մի քանի անգամ խոսել ենք դրա մասին, 70-80% իրատեղում չեն եղել, ընդհանրապես պատկերացրեք, սպայական կազմի 80% չլիներ իրաց տեղերում, դա ինչ վիճակ պետք լինի, և կանոն չի եղել, վերջ, մարդիկ չեն սպասել, որ պիտի իրանք պատերազմ անեն, իրանք պատերազմի համար, իրանք պահակություն կազմակերպելու համար էին, սա է խնդիրը։
Մյուս հարցը, որ կցանկանայի ձեզ ուղղել, պարոն Բաբայան, վերաբերում է պատերազմից առաջ բանակի թվակազմին, որը հրապարակվեց պարոն Անդրանիկ Քոչարյանի կողմից, նա ասաց, թե այդ քննի չանձնաժողովում ասաց, թե այդ ինչպես է պատահել, որ 117,000 զինծառայող ունեցող բանակը 5,000 զինվոր չի կարողացել գտնել Շուշին պաշտպանելու համար։ Հիմա այդ հարցը ձեզ ուղղեմ, պարոն Բաբայան։
Խնդիրը հետևյալն է, առաջ երթին այդ թվականակը, որը ասել է, դա այդ թիվը չի, մի բան էլ ավելա, ես չասեմ արդեն այդ թվականակի մասին, խնդիրը նաև, որ Շուշի կամ մյուս որևէ տեղ տակտիկապես դա ռազմավարական սխալ է եղել Շուշին տեղից, կողքից, դեմից մոտենալը, այլ խնդիր պետք է լուծեին, երրորդ, որ հենց դրա մասին եմ ես խոսում, որ ղեկավար կազմը իր տեղում չի եղել, վերևից միջև ներքև, խնդիրը մարդու մասին չի, որ չի եղել այդ քանակը կամ չի եղել ինչ-որ բան, ասենք որպես հրամանատար կարար մի այլ տարածքից հանել ռեգուլար զորքը, տեղափոխել մի այլ տարածք, լուծել մի այլ խնդիր, բայց այդ մանյովեքը բանը չեն արել, ինչ-որ մեկը հայտարելա, որ մենք գլխավոր հարվածը դեռ սպասվում է, չգիտեմ, մեզ ուղությունից, տեղից չի կարելի ինչ-որ մի խնդիր լուծել, դա տարբեր հարցերը, չէի ցանկանա դրա մասին հրապարակային խոսել, բայց լուծումներ բազմի մի քանի տարբերակ են ունեցել, լուծողը չի եղել, ղեկավարողը չի եղել, ինչ վերաբերում է զբաղեցրած պաշտոնին, ես ձեզ ասեմ, անվտանգության քարտուղարը դա խորհրդատվական պաշտոն է, նախագահն ինձ խնդրել է, որ ես շտաբում, որ ասում եք բունկեր, չգիտեմ, ոնց ուզում եք ձևակերպենք, հա, դեղ լինեմ, հրամանատարի կողք կլինեմ, իր ընթացիկ հարցերին, իր զանգերին պատասխանեմ, ներկայացնեմ ստեղծված իրավիճակում, եւ այլն, որն էլ ես արել եմ, ավելորդ ես չէի կարա մտնեի հրամանատարի հետ բանավեճի, ասեի սխալու ճիշտ, որտեւ ես առաջ երթին սխալ եմ համարում դա, երկրորդ հերթին ես տեղակ չեմ եղել այդ հրամանատարներից, կրծեր հրամանատարներից, բան, ով է, ինչ ունակություններ ունեն, ինչ զորամասեր են, բան, որտեւ ես միջև պատերազմը չեմ էլ շփվել իրանց հետ, եւ չգիտեի իրանց, ընդհանրապես չգիտեի, դրա համար նրանք, ովքեր ասում են, ես ինչ-որ միջամտել եմ, մեկն ասում է, ես ենթադրում եմ, բան, ես միշտ իրանց ասել եմ, ժողովուրդ, ենթադրելով ոչինչ չեն անում, ես օֆիցիալ ասում եմ, այն ինչ-որ վարչապետը արտահայտվեց, դրանից բացի ես նման հարցերով չեմ զբաղվել, այլ բաներ չեմ զբաղվել, և իրավունք էլ չունեի, դեղ այնքան ամբիցեք կար այդ հրամանատարների մեջ, որ անգամ ցանկության դեպքում էլ չէր կարա, քթրները օդով էր գնում, գիտեին, թե սա հաղթանակը կտրում են, ինչ-որ մեկն էլ այդ իրանց լավրեքը վերցնում է, այնպես որ շատ հանգիստ եմ տանում, որ նման ձևի ձևակերպումներ են անում, ես գիտեմ, որ ես ինչքանով կարողացել եմ, հուշել եմ, փորձել եմ հուշեմ, որ ճիշտը սա կլինի։ Ինչքանով են ընդունել թե ոչ, դա արդեն իրենց պրոբլեմն է։
Պարոն Բաբայան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս հետաքրքիր հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ձեր ծրագրերը իրականանան, տեսություն ձեզ, շատ շնորհակալ եմ։
Տեսություն, շնորհակալություն ձեզ։
Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, տեսություն և խաղաղություն։